Αυτός που ακούμε τώρα δεν είναι μαζί μας εδώ και καιρό. Έχει αφήσει όμως πίσω του υπέροχα πράγματα. Σήμερα θα ακούσετε ένα διαφορετικό πρόσωπο που ίσως πολλοί από εσάς δεν το γνωρίζουν. Το 1936 ο Σεργέη Προκόφιεφ αποδέχεται την πρόταση της διευθύντριας του Παιδικού Θεάτρου της Μόσχας να συνθέσει ένα μουσικό παραμύθι που θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν και να αγαπήσουν τη μουσική. Έτσι λοιπόν δεν διστάζει να θέσει τη μουσική του εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία του κειμένου, ώστε να προκαλέσει τους κατάλληλους συνειρμούς στο παιδικό του ακροατήριο. Κάθε όργανο της ορχήστρας αντιστοιχεί σε ένα χαρακτήρα του παραμυθιού. Τα έγχορδα συμβολίζουν τον Πέτρο, το φλάουτο το πουλί, το όμποε την πάπια, το κλαρινέτο τη γάτα, το φαγκότο τον παππού, τα κόρνα τον λύκο, τα κρουστά τους κυνηγούς. Επιδίωξη του συνθέτη είναι να δημιουργήσει μια πραγματική, απλή και κατανοητή μουσική που οπωσδήποτε δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, διατηρώντας ταυτόχρονα όλα τα χαρακτηριστικά του μουσικού του ύφους. Η τεράστια δημοτικότητα του έργου, σε συνδυασμό με τις μεταφράσεις του παραμυθιού σε πολλές γλώσσες, το κείμενο του οποίου γράφτηκε από τον ίδιο το συνθέτη, σύντομα καθιέρωσαν το έργο στην Παγκόσμια Μουσική Φιλολογία. Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε τον David Bowie να αφηγείται το έργο του Σεργέη Προκόφιεφ, «Ο Πέτρος και ο Λύκος». Ευγένιος Ορμάντη και η Φιλαδέλφια Όρκεστρα.
This is the story of Peter and the Wolf. Each character in this tale is going to be represented by a different instrument of the orchestra. For instance, the bird will be played by the flute, like this. Here's the duck, played by the oboe. The cat, by the clarinet. The bassoon will represent grandfather. The wolf. By the French horns. And Peter, by the strings. Of the hunters' shotguns, played by the kettle drums. Are you sitting comfortably? Then I shall begin. Early one morning, Peter opened the gate and went out into the big green meadow. On a branch of a big tree sat a little bird, Peter's friend.
All is quiet,
chirped the bird gaily. Yes, all is quiet. Just then, a duck came waddling round. She was glad that Peter hadn't closed the gate and decided to take a nice swim in the deep pond in the meadow. Seeing the duck, the little bird flew down upon the grass, settled next to her, and shrugged his shoulders.
What kind of bird are you if you can't fly?
Said he. To this the duck replied, What kind of bird are you if you can't swim? And dived into the pond. They argued and argued, the duck swimming in the pond and the little bird hopping along the shore. Suddenly, something caught Peter's attention. It was a cat crawling through the grass. The cat thought,
the bird is busy arguing. I'll just grab him.
Stealthily, she crept towards him on her velvet paws.
Look out! Shouted Peter, and the bird immediately flew up into the tree. While the duck quacked angrily at the cat, from the middle of the pond, the cat walked round the tree and thought,
is it worth climbing up so high? By the time I get there, the bird will have flown away.
Just then, Grandfather came out. He was angry because Peter had gone into the meadow.
It's a dangerous place. If a wolf should come out of the forest, then what would you do?
Peter paid no attention to his grandfather's words. Boys like Peter aren't afraid of wolves. Grandfather took Peter by the hand, locked the gate, and led him home. Sooner had Peter gone than a big, grey wolf came out of the forest.
Thank you.
In a twinkling, the cat climbed up into the tree. The duck quacked, and in her excitement, jumped out of the pond. But no matter how hard the duck tried to run, she couldn't escape the wolf. He was getting nearer, nearer, catching up with her. And then he got her, and with one gulp, swallowed her. This is how things stood. The cat was sitting on one branch. The bird on another. Not too close to the cat. And the wolf walked round and round the tree, looking at them with greedy eyes. In the meantime, Peter, without the slightest fear, stood behind the closed gate, watching all that was going on. He ran home, got a strong rope, and climbed up the high stone wall. One of the branches of the tree, around which the wolf was walking, stretched out over the wall. Grabbing hold of the branch, Peter lightly climbed over onto the tree. Peter said to the bird, "Fly down and circle round the wolf's head. Only take care that he doesn't catch you." The bird almost touched the wolf's head with his wings, while the wolf snapped angrily at him from this side and that. How that bird teased the wolf. How that wolf wanted to catch him. But the bird was clever, and the wolf simply couldn't do anything about it. Meanwhile, Peter made a lasso. Carefully letting it down. And down. And down. Caught the wolf by the tail and pulled with all his might. Feeling himself caught, the wolf began to jump wildly, trying to get loose. But Peter tied the other end of the rope to the tree. And the wolf's jumping only made the rope round his tail tighter. Just then, the hunters came out of the woods. Following the wolf's trail and shooting as they went. Peter, sitting in the tree, said, "Don't shoot. Birdie and I have already caught the wolf. Now help us take him to the zoo." Just imagine. Just imagine the triumphant procession. Peter at the head. After him, the hunters leading the wolf. Winding up the procession, Grandfather and the cat. Grandfather shook his head discontentedly.
Well, and if Peter hadn't caught the wolf, what then?
Above them flew Birdie, chirping merrily. My, what brave fellows we are, Peter and I. Look what we have caught. And if one would listen very carefully, he could hear the duck quacking inside the wolf, because the wolf, in his hurry, had swallowed her alive.
Ακούσαμε λοιπόν την σαγηνευτική, όπως μου γράψε ένας φίλος εκπομπής, αφήγηση του David Bowie. Το έργο αυτό, όπως σας είπα στην εισαγωγή, το έγραψε ο Σεργέη Προκόφιεφ το 1936. Από τότε, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Βρετανία, έχουν ηχογραφηθεί πάνω από 100, έχουν ασχοληθεί με το έργο αυτό. Να μερικές από τις ηχογραφήσεις που έχουν γίνει. Το 1950 η Eleanor Roosevelt. Το 1953 ο Alec Guinness. Το 1956 ο Peter Ustinov. Το 1960 ο Leonard Bernstein. Το 1965 ο Sean Connery. Το 1970 ο Sir Ralph Richardson. Το 73 η Μία Φάρου και το 78 ο David Bowie. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 78 είχε και απήχηση και σε ένα μεγαλύτερο κοινό, αφού μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής. Το 89 ο Christopher Lee. Το 2001 η Sharon Stone. Το 2015 ο Alice Cooper. Πέρυσι η Viola Davis. Και στη χώρα μας βέβαια έχει ογραφηθεί. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε τα ονόματα που το γράφησαν στην Ελλάδα, ή να μην μπορούμε να πούμε καν το όνομα, όπως μου γράφει ένας άλλος ακροατής, και να πω μόνο ας πούμε ο Δημήτρης Χόρνου. Από το φεστιβάλ Glastonbury. Κάποιες ηχογραφήσεις τώρα που είναι από αυτές που στις συγκεκριμένες εκτελέσεις οι φανατικοί μόνο ξέρουν. 2000. 27 Ιουνίου.
Yeah.
Το Glastonbury. Πράγματι, αν διαβάσει κανείς όλα τα σχόλια με κάθε ευκαιρία που γράφονται για τον David Bowie στο διαδίκτυο από Έλληνες φαν, είναι πραγματικά φαν όλοι αυτοί, θα πιστέψει ότι δεν υπάρχει άλλο πιο γνωστό όνομα στη χώρα μας από αυτόν, όπως η Ramones ας πούμε, ή η Doors παλιότερα, με τα μπλουζάκια και τα τισέρτ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καθόλου δεν είναι έτσι. Και βέβαια έχει αποκτήσει ένα κοινό. Στην μοναδική συναυλία που έγινε τον Ιούλιο του 1996, δίπλα σε ποια ονόματα, Lou Reed και Elvis Costello, δείτε φωτογραφίες από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, πήγαν κάποιοι. Εντάξει. Κανονικά με αυτά που γράφονται και το 96 θα πρέπει να, όχι μόνο να μην υπάρχει εισιτήριο, να είναι ουρές απ' έξω και να θέλουν να μπουν μέσα. Δεν έγινε αυτό. Ο προμότερ τότε με δυσκολία, αν θυμάμαι, μου έλεγε ότι με δυσκολία τα έβγαλε πέρα και αν τα έβγαλε για τη συναυλία αυτή. Οι δίσκοι του. Για μία δεκαετία, όταν έβγαλε τα καλύτερα και σπουδαιότερα άλμπουμ στην καριέρα του στην Ελλάδα, οι δίσκοι περνούσαν απαρατήρητοι. Το ξέρω πολύ καλά γιατί τότε εργαζόμουν για την Ελλαδής και κυκλοφόρησα για πρώτη φορά σε δίσκο Philips, που είναι τώρα πια πανάκριβο αυτό το single, γιατί είναι μια ετικέτα που αργότερα δεν βγήκε ποτέ το τραγούδι αυτό σε αυτή την ετικέτα στην Ελλάδα, το Space Oddity. 95 με 105 κομμάτια πουλήσαμε όταν βγήκε για πρώτη φορά. Έπρεπε να έρθει, θα το πω έτσι όπως το μάθαν στην Ελλάδα, τον Γκαζολίν για να γίνει γνωστός.
The wind, quiet is the wind. satisfy this hungry wolf. Let the wind blow through your heart.
Glastonbury 2000, 27 Ιουνίου. Απ' τα άλλα, που διαβάσατε, μια και ανέφερα Έλβις Κοστέλο, πόσο θα τραβήξει αυτό? Πολύ ακόμα. Πάρα πολύ ακόμα. Οι καλλιτέχνες αναγκάζονται να απορρίψουν δουλειές τους, τραγούδια τους, για να μην τους την πέσουν μετά. Τα γνωστά νέα κινήματα. Έτσι λοιπόν απέρριψε ένα από τα αργότερα τραγούδια του και παρακάλεσε ο Έλβις Κοστέλο, ας μην το παίζετε στο ραδιόφωνο, αφού το παίζετε κομμένο. Πόσες ταινίες και πόσα τραγούδια θα εξαφανιστούν? This is not America, από εκεί ήρθαν όλα αυτά. Και σήμερα ήταν μία μόλι στιγμή από τις εκατοντάδες, χιλιάδες στιγμές που ασχοληθήκαμε με αυτόν από τότε που ξεκινήσαμε, το 1975. Πάντα 2000 Glastonbury.
Such a lovely summer. true. They got a message from the Action Man. Speaking of nothing is good, there's pictures of jackets and synthesis. Ain't got no money, ain't got no hair. But I'm hoping to get the planet is glowing.